Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 17. jun 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostor glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Nikola Valjarević, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Jovicom Kuprešanom, predsjednikom sindikata Nezavisnost u kompaniji Robert Bosch u Srbiji. O tome kako izgleda sindikalno organizovanje u Boschovoj fabrici u Šimanovcima i šta su ove godine uspjeli da osvoje novim kolektivnim ugovorom. U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o vojnom roku. Sindikat nauke Srbije i kampanja za dostojanstven rad u nauci su objavili da je u toku prethodne dve nedelje započelo potpisivanje ugovora sa istraživačima na fakultetima u trajanju njihovih zvanja. Jedan od prvih ugovora potpisao je predsjednik pododbora sindikata Aleksandar Knežević, koji je više od 11 godina radio na biološkom fakultetu na ugovorima od po godinu dana. Ovo znači da će skoro 1000 naučnih radnika, čiji je status do sada bio neregulisan, dobiti ugovore o radu na određeno u trajanju od 3 do 5 godina. Ovo je direktan rezultat rada sindikata i pritisaka na nadležno ministarstvo da reši ovo pitanje. Njihovoj borbi, međutim, nije kraj. Uprave mnogih fakulteta i dalje ne žele da garantuju da će svima biti obezbeđeno pravo na napredovanje i da niko neće ostati bez posla u procesu prelaska na novi vid finansiranja. Istovremeno, ministarstvo i dalje ne radi ništa da odgovori na drugi glavni zahtev sindikata, a to je razrešenje neosnovanih i drastičnih razlika u platama istraživača u istim zvanjima. O problemima radnika i radnica u nauci razgovarali smo sa Aleksandrom Kneževićem u izdanju podcasta za 11. februar ove godine, koji možete slušati na našem sajtu. Nakon više od mjesec dana pregovora radnika i sindikata iz kragujevačkog Fijata sa vlasnicima i vlastima o sudbini radnika koje kompanija želi da otpusti ili pošalje na rad u inostranstvo, sindikati su juče, 16. juna, saopštili da su pregovori propali i da od danas počinju sa protestima i blokadama. Podsjećamo, radnici su tražili da upućivanje na rad u inostranstvo bude isključivo na dobrovoljnoj osnovi, da svi koji budu proglašeni tehnološkim viškom dobiju otpremnine u visini otpremnina koje su dodeljivane u ranijim restrukturiranjima ove kompanije, a da određene socijalno ranjive grupe, poput trudnica i samohranih majki, budu zaštićene od otpuštanja. Uprkos javnim obećanjima predsjednice vlade i predsjednika gradskih vlasti Kragujevca, pregovori su se odvijali uz konstantno odugovlačenje i zastoje. Sindikati također navode da će tražiti od Stellantisa da vrati sve subvencije koje godinama dobijao od države kako bi upravljao Fiatom. Desetine kineskih radnika na gradilištu fabrike guma Linglong u Zrenjaninu je stupilo u štrajk prošlog utorka, odnosno 7. juna, jer već nekoliko mjeseci nisu dobili platu. Mediji su već izveštavali o neisplaćenim zaradama u Linglongu, ali i o nedostatku zaštitne opreme i elementarnih uslova za rad, zbog čega su i podizvođači počeli da napuštaju gradilište. Iako su novinari svedočili pustom gradilištu 7. juna, sama kompanija je naknadno saopštila da štrajka nije bilo, odnosno da je sa radnicima postignut dogovor. Opšti sindikat rada Tunisa, koji okuplja više od milion radnika, organizovao je generalni štrajk u četvrtak 16. juna kako bi se suprotstavio merama štednje koje sprovodi vlada Tunisa i zatražio povećanje plate koje bi ispratilo rekordnu inflaciju u ovoj severnoafričkoj državi. Apsolutnu vlast u Tunisu je pre skoro godinu dana preuzeo predsjednik Kais Saied, raspustivši vladu i parlament pod izgovorima borbe protiv korupcije. Sada se Tunis suočava sa najozbiljnijom financijskom krizom u posljednjih 30 godina, koju Saied želi da reši siromašeći obične ljude. Zajam od 4 milijarde dolara koji bi trebalo da dobije od Međunarodnog monetarnog fonda uslovljen je takozvanim reformama poput smanjenja subvencija za hranu i energiju i zamrzavanje plata. Generalni štrajk obuhvatio je preko 150 državnih firmi i do 3 miliona radnika, uključujući javni prevoz, poštu, komunalna preduzeća, kompanije za pomorski i kopneni transport, kao i aviokompanije, te je bilo najavljeno i otkazivanje desetine putničkih letova. Procenjuje se da će štrajk koštati vladu Tunisa 65 miliona dolara, kao i da će nakon njega dogovor između MMF-a i vlade Tunisa biti sasvim neizvestan. Nakon što je Poljska zabranila skoro sve abortuse, Ministarstvo zdravlja ove države uvelo i takozvani registar trudnoća, kojim primoravaju lekare da podatke o trudnicama unose u vladinu bazu podataka. Na ovaj način, država će moći da prati ženi i da utvrdi da li krše zabranu pobačaja putem medikamentoznog abortusa, odlaska u inostranstvo i sl. A postoje bojazne da će biti targetirane i žene koje imaju spontane pobačaje. Podsećamo, od uvođenja ove zabrane, najmanje dve žene su poginule usled zdravstvenih komplikacija sa plodom zato što im je bilo uskraćeno pravo na abortus. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju, 26. juna, a govorit ćemo o polno zasnovanom nasilju i organizovanju oko koncepata verovanja žrtvi. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Moje ime je Srđan Krasovski, slušate podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Jovicom Kupršanom, predsjednikom sindikata Nezavisnost u fabrici Bosch u Šimanovcima. Neposredni povod našeg razgovora jeste novi kolektivni ugovor koji je Jovica potpisao početkom ove godine i koji važi za ceo Bosch u Srbiji. Ovaj kolektivni ugovor naravno zamenjuje stari koji je istekao, međutim ne samo što replicira pogodnosti koje su postale u starom kolektivnom ugovoru, već donosi neke novine, donosi neke, dakle, bolji materijalni položaj svih radnika u Boschu, i to je neposredni razlog u čega smo želeli da sa Jovicom razgovaramo o tome i kako izgleda novi kolektivni ugovor, ali na kraju krajeva i kako izgledalo samo pregovaranje za novi kolektivni ugovor, pa i sindikalno organizovanje u Boschu uopšte. Pa eto, za početak, da li možeš da nam nešto kažeš o tome kako je tekao taj proces i šta ste izborili u tom novom kolektivnom ugovoru?
Pre svega, Srđane, hvala na pozivu. Ovaj rad sindikalni je u stvari, da kažemo, jedno saživljenje onoga što čovjek osjeća i jednostavno ima potrebu da pomogne ljudima oko sebe i radnicima oko sebe da sve bude u okviru zakona o radu i, da kažem, implicirat ću više na veće uslove nego zakona o radu. Kod nas krajem prošle godine naš sindikat Nezavisnost je uspešno, da kažemo, potpisao drugi kolektivni ugovor po redu i aneks se povećanje osnovnih zarada. Mi ono što bi mogli da izdvojimo jeste da je to direktno pregovaranje automatski uvećalo, da kažemo, prekovremene sate koji su možda na mesečnom nivou neto osnovice doneli oko 7-8 hiljada dinara, dodatnih bonusa i noćni rad do 40%, koji je znatno uvećao, da kažemo, neki paket povećanja možda oko 100 eura i više na mesečnom nivou. Uvođenje više trasa prevoza gdje smo razgranali bukvalno od opštine Surčin, Šida, Mitrovice, Rume, Beograda. Gledamo da kroz taj dijalog ispregovaramo sve više trasa, naravno bez patnika organizuje prevoz poslodavca, što je dodatno radnicima olakšalo. Evo sad, bukvalno u junu kreću dve nove trase, znači opština Surčin i opština Pazova ka Šimanovcima, da je, da kažem, dosta veliki broj zaposlenih. Pored toga, moram da napomenem da ova borba za radnička prava kroz socijalni dijalog kod nas veoma ima dobru volju i teži, da kažemo, ka rešavanju svih problema. Neki problemi su rešivi kroz par dana, neki kroz mjesec, neki kroz tri, znači ništa nije nerešivo, sve je rešivo ako postoji dobra volja sa strane poslodavca. Ono što tu dobru volju mora da pogura, to jeste u stvari vi. Vi ste sindikat, vi ste članovi, sindikat i institucija, u stvari ljudstva. Znači što više članovi imamo u sindikatu, to se lakše, da kažemo, rešavaju naši zahtevi i naši problemi koji iznosimo pred poslodavca. Znači, iskustvo moje i naše u našoj kompaniji je tako.
Hajde da te vratim samo za trenutak kada govoriš o prethodnim iskustvima. Jedna od vaših prvih akcija u sindikatu je bila zapravo i vezana za način na koji je poslodavac pokušao da vam obračunava regres, odnosno da ga maskira kao deo plate. Ali možeš nešto više o tome da nam kažeš? Znači, sada se regres isplaćuje iz dva dela.
Od 9 godina 7 puta je isplaćivan u celosti, tačnije napred, i 2 puta je bio isplaćivan u dva dela, što je u redu. Sad idu letnji godišnji odmor, gde nedelju dobiješ 20.000, zimski gde nedelju dobiješ 20.000. Oni su hteli da ga podijele u 12 delova, isto po zakonu rada može tako. Mi smo skupili preko 1200 potpisa, i članova i nečlanova koji su podržani nikako u 12. To je mene, znači, prvi put da sam ja vidio toliku slogu i solidarnost. Znači, ja sam direktor okupacije. Znači, evo, vi siđite u pogon i recite da vas ne zanima 1200 potpisa. On je odskakao od zemlje meta. Znači, problem povećanja ovoga noćnog grada zarada, sve je to da bi nas te jedne tačke. Jer su oni htjeli da lažiraju povećanje mesečne zarade kontom razredljenog regresa na 20 dolara. Meni je jasno, jesu rekao njemu facu švabi, ja znam što vi hoćete. Vi hoćete da sad ti 4000 nešto još dodate mesečnu platu za novog radnika, više nije plata 45.000, sad je 50.000. Razumem, znači imaš bolju argumentaciju za zapošljenje novih, a mi to nismo dozvolili. Jer ti se raspeš taj regres, ti ga ne osjećaš. Šta tebi znači 4-5.000 mesečno? Ništa. Mislim, znači, nije da ne znači. A ti više znači jednogodišće 40 lupa, sad ja zaokružujem, ili dva put po 20, jednom sadu budu. I kažem, uspjeli smo.
Vi ste zapravo jedan od sindikata u Srbiji koji se nije zadovoljio tom prostom reprezentativnošću. Dakle, vi stalno rekrutaciju, odnosno učlanjivanje novih članova stavljate kao svoj prioritet u radu i vi već sada imate negde oko 50% zaposlenih u pogonima u fabrici Bosch. Da li možeš nešto da nam kažeš u tom smislu kako vas poslodavac drugačije posmatra kada je u pitanju prosta reprezentativnost, dakle tek zadovoljen taj uslov da se započnu uopšte pregovori, a kako to izgleda kada zapravo stvarno postoji jedno masovno organizovanje na terenu koje se ili bliži ili prebacuje tu magičnu brojku apsolutne većine svih zaposlenih?
Pa generalno ovako, da, svaki početak je težak u bilo čemu. Da kažem, dok se ne postigne ta reprezentativnost, to je možda da kažemo jedan najveći posao, ista da se utvrdi zakonskim, da kažemo, odredbama od 15% stalno zaposlenih, ali svemu tome nije kraj. Ona treba da se održi, ona treba i dalje da se uvećava, još za 5%, za 10%, za 15%, sama i fluktuacija radnika, znači, ruši to što je neki prirodan ciklus, zato generalno mora uvek da se bude iz meseca u mesecu plus. Znači, svi mi radimo po nekom, da kažemo, planu, organizaciji, bar kod nas u povereništvu, da imamo svoje targete. Jednostavno mi dolazimo do tu situaciju da ljudi vide šta je urađeno, da vide šta je bilo pre 3 godine, šta je sada. Napomenut ću da uveden je restoran, jede su sve 3 smene, nije bilo nigde organizovanog prevoza, sada je u 80% trasa, znači generalno to su samo 2 stvari koje su jako bitne. Većini ljudi, ne mogu da kažem, uvijek ima nekima koje ne odgovara nešto, ali u većini ljudi to odgovara. Jer će pre, da kažem, jesti u restoranu, nego nositi od kuće i pre će se voziti organizovanim prevozom, nego da haba svoje vozilo i tako.
Jako je dobro što zapravo ističeš ove stvari koje nisu samo to prosto povećanje plate ili povećanje dohotka. Dakle, često se sindikati posmatraju kao entiteti koji se samo bore za to, dakle za povećanje plate koje se brojčano iskazuje, ali u praksi mi vidimo da je veliki broj zaposlenih u stvari pre svega zainteresovani za poboljšanje uslova rada i za poboljšanje nekih konkretnih stvari, kao eto i u vašem slučaju koji se tiče prevoza i obroka. Daleko od toga da i sam apsolutni iznos nije bitan radnicima, ali ipak nije to jedino što čime se sindikat bavi.
Naravno, uvek može bolje, sve može bolje. Mi na ovom nismo stali, da kažemo, generalno, znači tu ima još dosta stvari koje se, da kažemo, rade. Znači, ta neka linearna povećanja, to je jednogodišnje, uvek se gleda u tokom godine da se vidi što veći broj radnika, može da mi se podiže i platni razredi, što su dodatno uvećanja i tu idu zahtevi za određena radna mesta, znači što je sad negde možda tokom polovine godine, to za sada ide pozitivno, vidjet ćemo koliko će radnih mjesta, da kažemo, biti ispoštovani na taj način, da kažemo, to su još dodatna povećanja, pored redovnih povećanja. Uz to, mi imamo jako kvalitetan iznos regresa za godišnji odmor, što je, da kažemo, možda nečija plata u Srbiji, plus još, da kažemo, 14. primanje, koje je još jedna božićnica ili dodatni bonus. Da kažemo,
znači, i to su sve stvari za koje su se vi zapravo izborili.
Tako je, znači, to su sve članovi kolektivnog ugovora. I uvek naravno može bolje i težimo da kažemo da uvek idemo ka bolje. Znači uvek ima novih zahteva, uvek ima nekih problema za rešavanje, ali da kažemo komunikacija našeg odbora i mene sa radnicima je bukvalno 20 sati dnevno. Znači ovo da nije hobi, ovo je u stvari posao koji nije 8 sati, posao koji je više od 16 sati, ako se vide, ako hoćete da se vide rezultati.
Pošto je rekrutacija, opet kažem, negde prioritet vašeg sindikata, hajde možda da još par stvari da kažemo o tome šta je to sa čim vi zapravo izlazite pred radnike kada razgovarate o ciljevima sindikata, o učlanjenju u sindikat, koja je poruka koju želite njima da pošaljete, zbog čega treba da se učlane u sindikat i na kraju krajeva šta je to što čini vaš sindikat dovoljno snažen da se izbori za sve ove pogodnosti koje vi imate u Božu.
Ono što je prvenstveno jako bitno kad dođete do tog jednog stadijuma, ne samo kad shvatite, to je poslodavac, kad dođete do tog stadijuma, da poslodavac shvati da poslodavcu je u cilju da ima sindikat dobro. Znači, ne može tas ima dve strane, tako? Ako je samo jedna strana, to nije dobro. Znači, mora da postoji dve strane. Radnik je na jednom tasu, poslodavac je na drugom. Svaka kompanija ili svaki poslodavac koji iole misli da ima zadovoljstvo radnika i dobro poslovanje, ne bi trebao da odbija socijalni dijalog, tačnije sindikalnu organizaciju. I svakom poslodavcu je lakše kad ima kolektivni ugovor nego pravilnik o radu. Mi smo došli do te situacije da nama sami ljudi dolaze. Promocija jednostavno, mi imamo svoje reklamne panoe, mi imamo svoju stranicu, naravno komuniciramo svakodnevno, celodnevno sa ljudima i face to face uživo i preko naših zatvorenih grupa i preko naših otvorenih grupa. Jednostavno, ljudi počinju da shvataju kod nas da taj anek što su potpisali, da je ipak s te druge strane neka pravna služba je stajala iza toga, i da kažemo neki ljudi, a to su naši ljudi i mi koji smo tu, da je neko 4 meseca pregovarao da se nešto pomeri sa te tačke ka napred. Generalno, ljudi prepoznaju uvek neki boljitak, sada neki manje, neki više, nekom je to teže objasniti, nekom nije, ima svega. Ono što bi ja, da kažemo, bacio neku cilj da jednostavno ljudi prvenstveno moraju da budu minimalno edukovani vezano o zakonu o radu, u svojim pravima i automatski će shvatiti da je sindikat kao organizacija taj koji treba da održi taj nivo zakona o radu minimum i da ga usavrši na bolje po članu.
Za kraj bih te zapravo pitao još nešto o širim sindikalnim aktivnostima, ako mogu tako da kažem. Naime, i tvoj sindikat, a i ti lično ste uključeni i evropski ste povezani, dakle i sa drugim sindikatima, umreženi ste sa sindikatima koji se tiču direktno industrije i autoindustrije, dakle da podsjetimo zapravo fabrika Bosch o kojoj pričamo i u kojoj se ti organizuješ je jedina Boschova fabrika u Srbiji, vi proizvodite brisače za automobile i to je zapravo na takav način ste i deo autoindustrije u Srbiji, ali i u Evropi. Šta zapravo i na kraju krajeva i za radnike u Šimanovcima, za radnike u Boschu znači to što su uključeni u ove evropske mreže sindikata i koliko vam ovo umrežavanje zapravo na kraju krajeva pomaže i u toj nekoj svakodnevnoj borbi na radnom mestu?
To mogu ja iz svog ugla ili odbor da kažemo direktno zna šta to znači. To je saznao i poslodavac šta to znači. Pored ove uloge koje imam u mojoj kompaniji, kao neko ko predstavlja nezavisnost, ja sam i član Evropskog savjeta zaposlenih, u stalnoj komunikaciji s njima, nezavisnost je i član velikih evropskih sindikata, u kojima sam isto u komunikaciji svakodnevnom, IG Metal, Industrija LOL, Proge. Tako da, generalno, mogu da se oslonim, ne znači ovo da preterujem, ali moje iskustva su za svaki problem koji sam se obratio, da li elektronskim putem, da li telefonskim putem, u Evropskom savetu, stao je na, da kažemo, našu stranu, ako je naravno čista, argumentovana i pomogao da se lakše prebrodi taj moment između poslodavca i nas, tačnije zahteva radnika. Tako da, nismo sami, imamo podršku kolega iz najjačih evropskih svjetskih sindikalnih organizacija. Drugo, naša pravna služba nezavisnost je najjača pravna služba od svih sindikata ovdje u Srbiji. Možda nije moje to sada da govorim, da ne bude da prejudiciram, ali to i druge sindikalne organizacije znaju. Ne pričam sad kao o kompletnim delovima jedne sindikalne organizacije, ja sam samo izvukao jednu stvar, a to je pravna stručnost. Možda su druge organizacije daleko bolje u nekim drugim stvarima, ali sigurno naša pravna struktura pravnih lica koji su s nama i na pregovorima ili treba da zastupaju nekog, svi dobro znaju da s tim sigurno možemo da izađemo broj, kao broj jedan, ako nekim drugim stvarima ne može. Ono što bi ja da kažemo, želeo da poručim, da radnici nesebično budu deo sindikata, da kažemo sindikata, prave sindikata, reprezentativnih sindikata na nivou države, koji zaista mogu da kažemo svojom strukturom, znanjem, da pomognu, da kažemo, radnicima određene kompanije. I moram da naglasiti da je solidarnost pre svega, a ne da se bavimo strahom i egoizmom, ličnim interesima i da budemo slaba karika. Znači, moramo da svi budemo zajedno, jer sve zavisi od vas, tačnije nas. Sindikat su radnici, sindikat je prazna institucija i ljuštura bez članova. Jednostavno tako, svi moraju da se prepoznaju. Svaka karika u lancu je bitna. Naravno, iskustva nekih bivših vremena sa sindikatima nisu baš dobra. Mnogi su se opekli na neke načine više, da jednostavno nije tu bilo nekih rezultata i tako dalje, tako dalje. Mi možda vreme, da kažemo, neko pre 30-40 godina sindikati su služili možda za neke druge stvari i 90-ih je tek krenulo možda malo jače neke organizacije da idemo po nekim ozbiljnim zahtevima, a ne sindikat samo da služi za letovanje, za ogrev i tako dalje, tako dalje. Mislim da sada je za njih 5-6-7 godina zaista onako počinje uzlazno putanje u Srbiji da ide, da kažemo, sindikalizam kao jedna institucija koja zaista počinje da rešava. Mi kao nezavisnost imamo upreko 30-40 preduzeća u Srbiji, raznih kolektivnih ugovore, pričam samo u metalskom sektoru kao jednoj grani, a imamo mnogo grana drugih industrija. U svakom poverilištu je urađen kolektivni ugovor, znači to je prva dobra osnovica za nadogradnju dalje nekih boljih uslova rada.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o vojnom roku. Čemu služe propagandne izjave zvaničnika Srbije o vraćanju obaveznog vojnog roka za muškarce? Ko će platiti novu militarizaciju regiona? Koja je uloga prigovora savesti u suprotstavljanju ratno-huškaškim politikama buržoazije? Šta profesionalizacija vojske znači za radničku klasu i radnički pokret? U diskusiji učestvuju Srđan Atanasovski, Aleksandra Vučković, Lazar Marković i Jordan Grujić.
Temu vojnog roka smo negdje izabrali za temu diskusije, pre svega zato što je ona sada prisutna u tom nekom propagandnom smislu, dakle, pre svega zahvaljujući izjavama raznih državnih zvaničnika po medijima, koji predviđaju vraćanje vojnog roka. Vojni rok, kao što znate, je ukinut za vreme Šutanovca kao ministra vojske, to je bilo negde u početku druge decenije 21. veka, znači početku druge decenije ovog veka. To je onako bila dosta popularna odluka, praktično niko tada nešto nije imao protiv ukidanja vojnog roka, zbog toga što je ukidanje vojnog roka samo po sebi jedna popularna odluka i videli smo da svuda gde je vojni rok bio ukidan, da je to manje više nailazilo na neku vrstu popularnog odobravanja. Ono što treba primetiti jeste da je sada, i nakon ukidanja vojnog roka, zapravo bilo omogućeno ljudima koji žele da služe vojsku, da služe vojsku. Dakle, određeni broj ljudi koji bi se prijavljivao za dobrovoljno služenje vojske su ulazili u taj sistem. Također, ono što treba primetiti jeste da sama registracija u vojnim odsecima nikada nije obustavljena, to je da su se muškarci određene dobi i po našim zakonima jesu registrovali u vojnim odsecima kao neka vrsta rezervista, samo što prosto nisu išli na služenje vojnog roka, pa nemaju nikakvo znanje o tome kako se uopšte upravlja bilo čime u vojsci. I ono što je u suštini direktan rezultat ukidanja vojnog roka jeste jedna uvećana profesionalizacija vojske. Dakle, naša vojska je trenutno praktično u celini profesionalna. Ljudi koji pohađaju taj vojni rok su praktično trošak, a ne investicija. Dakle, to je manje više čisto simboličnog tipa. Obim ljudi koji prolaze kroz taj vojni rok je definitivno nezadovoljavajući koliko bi došlo na neke opšte mobilizacije. Dakle, moralo bi se u suštini ljudi da se edukuju za rad u vojsci, ali ono što je činjenica jeste da i naša vojska, kao i skoro sve vojske, to je sve vojske u regionu i skoro sve vojske u Evropi, danas usmerena ka potpunoj profesionalizaciji, što znači da je broj vojnika relativno mali, da su kadrovi, dakle, isključivo profesionalni vojnici koji prolaze kroz obrazovni sistem zasluženi u vojsci. I samim time je i celo napredovanje dosta profesionalizovano, dakle ne postoji neki, mislim, mada nikad nije ni postojao, ali taj neki moment da vojnici zapravo biraju svoje oficire i slično, to ne postoji. Ono što treba primetiti jeste da vraćanje vojnog roka u suštini ima, to jest priča o vraćanju vojnog roka je bio u suštini jedna propagandna priča koja je tu da, kao i ostale nacionalističke propagandne priče, pre svega pokupi neke jeftine političke poene u određenim desničarskim krugovima, dakle glasačkom delu koje je orijentisano ka takvim temama i slično. Niko u suštini, čini mi se, trenutno nema pravu nameru da vojni rok vraća u fulu, osim da eventualno pojačava kapacitete vojske za dobrovoljno služenje vojnog roka, koje u suštini već postoje. Dakle, mi već imamo mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka. Ono što treba istaći jeste da sve inicijative koje se tiču ponovnog uvođenja vojnog roka, ne samo što su najverovatnije, dakle, potpuno propagande, nego u suštini nisu svezane nikad ni sa kakvom idejom drugačije organizacije same vojske, odnosno niko tu zapravo ne predlaže ukidanje profesionalne vojske. Dakle, niko ne predlaže niti redukovanje, niti ukidanje profesionalnog kadra i njegovu zamenu regrutima. E sada, ono što smo takođe mogli da vidimo u medijima jeste da je pitanje vojnog roka jedna udica na koju se pecaju svi koji se negde na političkom spektru prepoznaju kao liberali, dakle to su manje više, ne znam, od levih liberala pa sve do, ne znam, kruga demokratske stranke i slično, koji su decidno protiv vraćanja vojnog roka, pri čemu zapravo se vrlo često pokreću teme kao što je, ne znam, prigovor savesti, pravo ljudi da ne idu u vojsku i tako dalje. Tu se ponovo zaboravlja činjenica da je prigovor savesti bio regulisan i pre ukidanja vojnog roka, odnosno da ljudi koji su imali prigovor savesti nisu služili vojsku, nego su išli u civilnu službu. I ono što je tu zapravo negde zanimljivo jeste da se taj moment otpora vraćanju vojnog roka percipira kao neka vrsta mirovnog aktivizma, dakle kao neka vrsta, eto, mi smo protiv rata, pa smo protiv vraćanja vojnog roka. Pri čemu je to potpuno besmisleno, jer je vojska koja je organizovana bez vojnog roka, koja je organizovana na bazi profesionalne vojske, mnogo ubitačnija ratna mašina, dakle mnogo profesionalnija u ovim uslovima i mnogo opasnija kako za region, tako i, dakle, kako za naše susede, tako i za samu radničku klasu unutar zemlje, nego što bi to bila regrutovana vojska koja je ipak, kako da kažem, dolazi iz naroda u nekoj konačnici. Mislim da ono što treba da imamo u vidu jeste da bilo koliko se zalaže za interes radničke klase ne može da kreće od toga da je protiv vojnog roka. Dakle, da je to nešto, da je to vrhunac naše politike kada je u pitanju vojska. Kao, mi smo protiv toga da vi nas dirate, a vi radite sa vojskom šta hoćete. Dakle, zapravo bi naš zahtev bio trebalo da bude, da smo protiv profesionalne vojske. Odnosno, da tražimo da vojska bude, ako ne, mislim, u nekoj perspektivi sazdana iz naoružane radničke klase, a ono barem iz naroda, dakle barem na bazi, mobilizacije, koja na kraju krajeva jeste tekovina francuske buržoaske revolucije, nego da to bude profesionalna vojska. Profesionalna vojska je za početak mnogo lakše da se kontroliše od strane elite i strane vladajuće klase. Dakle, ne postoji profesionalna vojska koja je stala na stranu radnika. To u istoriji ne postoji, a postoje vojske koje su mobilizovane kroz sistem opšte mobilizacije, koje su stajale na stranu radničke klase, koje su se bunile protiv naređenja da pucaju na radnike, znači ono od Rusije u oktobarskoj revoluciji preko svrgavanja diktatorstva u u Portugalu za 70. godine i tako dalje, dakle to treba imati u vidu.
Mislim da je jedan od razloga zbog kojih i radnička klasa, a i značajan deo levice, ima skepticizam da je vojno rokuje, upravo zato što znamo kako on izgleda u poslednjih godina, možda i decenija pre nego što će doći do ukidanja. Dakle, ljudi koji bi se prijavljivali i idu u kasarne su uglavnom čistili tamo klozete, kosili travu i radili sve što nema veze baš sa vojnom obukom, nego što ih je učilo čisto na nekoj disciplini i fizičkom radu. Zbog toga sve više se radio taj zaokret ka civilnom služenju vojske, to je bez uniforme kako se to već zvao, i onda su ljudi koji su bili pozivani u vojsku, su bili dodeljivani različitim institucijama, ne znam, bolnicama, školama, gde su opet čistili kozete, kosili travu i sve to. I onda u tom smislu se čini da već godinama pre nego što će vojska, obavezno služenje vojnog roka biti ukinuto, da je već to služilo za eksploataciju radne snage, odnosno da s jedne strane sa tim ljudima koji bi bili u vojsci nije davala ta obuka koja bi im pomogla u nekom budućem ratu ili sukobu, a sa druge strane da oni koji bi mogli da kose njivu ili da budu čistači ili šta god, nisu bivali zaposleni na tim poslovima, upravo zato što su mogli, znali su da mogu na taj način da ubede mlade ljude, bolje ti je da čistiš neki WC, nego da spavaš u kasarni i opet čistiš taj isti WC. Mislim da kao s te strane nije neočekivano da je veliki deo radničke klase i veliki deo ljudi koji se identifikuju kao levičari ima određeni problem sa vojskom. Dakle, ne radi se samo o tome da se vraća, nego kako bi se vraćalo i na što bi to ličilo. E sad, što se tiče konkretno same vlasti, tu bi se složila, mislim, kao što si ti već Srđane rekao, da to jeste jedan u suštini populistički potez, naročito u neizvesnim vremenima kao što su trenutna, kada se dešava rat između Rusije i Ukrajine i kada se stalno pominje mogućnost širenja rata i stvaranje sukoba, bilo da se odlučimo za sankcije, bilo da ih ne uvedemo, stalno je tu neka pretnja i mislim da to ono ljudi na vladajućim pozicijama poturaju u radničkoj klasi u smislu evo moramo da vraćamo vojsku, rizik od rata je ogroman, kako se mi ne bismo fokusirali na inflaciju, na to što ljudi ostaju bez posla, na silne ekonomske posledice tog rata, kako se ne bismo bavili time, u smislu da budemo srećeni samo što se kod nas nije zaratio. I s tim u vezi, onda je liberalni odgovor kao antiratni, antivojni, samo jedan od načina prepucavanja sa trenutnom vladajućom klasom i u suštini da iz nekog razloga mi se čini da vladajuća klasa se zalaže za nešto drugo da bi oni liberali šta god da bilo, da bi oni samo odgovarali čisto da kontriraju i da dobijaju neke opozicione poene.
Što bih možda samo dodao jeste koliko je fenomenalno to što od svih liberala koji se skandalizuju za mogućnosti vraćanja vojnog roka u Srbiju, niko se nije setio da osudi Zelenskog što ne pušta nijednog muškarca da izađe iz Ukrajine. Što je prilike kao gaženje svih principa tog istog pacifizma, kao tog navodnog pacifizma, ali zapravo dakle on je čovjek je ukinuo prigovor savesti. Što je čak neki minimum sa kojim ćemo svi mi složiti da je okej ako neko neće da učestvuje, da ako neko kao neće da se lati mača, ne treba u tom smislu terati, ali nama se ovde prodaje priča kao da buržoaska država ne treba da ima pravo da izvrši mobilizaciju, a čovek koji je zabranio svakom muškom građaninu da izađe iz zemlje se predstavlja kao mirotvorac, što je potpuno sulud.
Mi kada i gledamo da li treba da bude vojska kod nas ili ne, mislim da treba gledati i to da li postoji neki izgled da izbije rat, da li će ta vojska uopšte biti upotrebljivana za bilo šta, što nisu možda neke simboličke ili propagandne svrhe, što bi možda značilo Vučiću u tom nekom smislu. Iskreno i nema nekog izgleda da će na ovim prostorima biti nekog rata, posebno što u ovom trenutku na čitavom Balkanu sve vladajuće stranke su u suštini kompradorske stranke Zapada. Tako da ne vidim i zašto bi uopšte Zapadu bilo u interesu da se na još jednom delu Evrope otvara neko novo ratište i da se ponovo nešto pokreće. I naša vojska se koristi samo za Ujedinjene nacije, ako se ne varam, za neke misije koje imamo. I to je sve. Mislim, jedino što bi ovde moglo da se koristi u takvih nekih jedinica bi opet služilo samo Evropskoj uniji u smislu za, ne znam, zadržavanje migranata ili prosto kontrol ili takve neke stvari. Ali opet tu i Frontex, tako da ne vidim koliko je čitava ta narodna vojska nešto neophodno osim za neku simboličku, neki simbolički značaj. Nešto što bi to značilo da i dalje imamo možda neku suverenost ili nešto nalik tome. Možda i čisto zato što smatraju da je potrebna neka disciplina, neko određeno narodno jedinstvo, pa da se tako nešto onda pokrene preko vojske. A što se tiče liberala koji to konstantno kritikuju ili šta već, nekako mi se čini da oni to rade za sve stvari za koje mogu da, mislim, bukvalno za sve stvari. I neko je čitava ta kao priča između desnice i te neke liberalne levice kao da i opstaje samo upravo da bi se održavao dalje taj konflikt i ništa više. Ali mislim da je onda iz svega toga nekako i dobro da se organizuje, to jest da se uvede taj obavezni vojni rok, jer čini mi se da je onda i za radnike to može dosta da znači.
Druga stvar, interesi zapadnih sila kada je u pitanju vojska. Znači, nemojmo zaboraviti da je vojska i dalje, a pogotovo profesionalna vojska, izuzetno skupa stvar. I da su jedni od najvećih međudržavnih kupovina i ugovora kupovina naoružanja. I velike sile, makoliko su u fazonu ne, neće nikad biti rata na Balkanu, i to su sve naše kompradorske buržoazije, što je sve tačno, i dalje insistiraju na naoružavanju tih kompradorskih buržoazija, pre svega zbog toga što je to direktno izvlačenje para iz naših lokalnih ekonomija, jer je nama jedan od najvećih izdataka kupovina vojnih aviona, kupovina, ne znam, raketnih sistema, dakle mi nemamo ništa skuplje da kupimo, i to su ogromni novci koji nisu samo najobičnije kupovine. To su zapravo uvodi u dužnička ropstva, jer se po pravilu te kupovine odvijaju tako što ti dobiješ nešto na poklon, pa onda otplaćuješ narednih 10, 20, 30 godina.
Zaista, znači za jedinu tu promenu gde vojska možda bude korisna, znači na strani, eto recimo tog svrgavanja diktatora ili socijalističke revolucije, prosto mora da bude to narodna vojska. Ako zaista kao misliš da napraviš neku promenu, to se kao prosto ne događa nikad nekim mirnom nekom promenom, i prosto treba ti i prvo da kao vojno sposobno stanovništvo koje će nešto od toga korisnog i naučiti, i generalno idealno da ne bude samo profesionalna vojska, prosto, da bi prosto moglo se suprotstaviti tome. Sad, da li ima smisla, mislim da je kao zato i poenta više kritikovati, znači, profesionalnu vojsku, verovatno se zalagati i za vojni rok, ali sa tim, vojni rok koji bi bio smislen, vojni rok koji bi bio sa tim obustavljanjem profesionalne vojske. Naravno da ne mislim da je sad, kao uvođenje sad u ovim okolnostima bez ikakve neke dalje promene vojnog roka, da će se da bude išto drugo od ovoga što je Aleksandar pričala o ovim situacijama u vojsci.
Pacifizam i pozivanje na prigovor savesti kao takvi nisu potentno oružje protiv buržoaske militarističke politike i da je kao prvo rat neodvojiv od kapitalizma, kao drugo rat kao takav neodvojiv od buržoaske nacionalne države koja je takođe instrument kapitalizma, i da se ukidanju tog militarizma i tog rata koji je vezan za kapitalizam ne možemo boriti pacifističkim pokretima, ne možemo se boriti time što ćemo, kako da kažem, agitovati za priznavanje prigovora savesti, već se moramo zapravo boriti za preuzimanje vlasti od strane radničke klase, što samo po sebi nije baš pacifistički proces. Tako da cela ta ideja da će kao bilo kakav pokret na levici ili pokret koji treba da učvrsti moć radničke klase da se kreira oko pacifizma ili da se kreira oko prigovora savesti je truo u samom svom začetku.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 17. jun. Podsjećamo vas da nam se 26. juna možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti nasilje prema ženama i pitanje da li se možemo organizovati oko koncepta verovanja žrtvi. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.